лютішим не був. Перші шеренги австріяків, відступаючи, почали відтісняти й інші в багно. Для бою не було місця. Хто був на відкритому просторі, мусив загинути. Самі австрійські офіцери, щоб знайти для себе місце, змушені були наказати заднім шеренгам колони відступити. За кілька хвилин вільшаний лісок аж до самого села був здобутий. Але й там кипів страшний бій. Австрійці вдиралися в оточені шанцями халупи, добували кожну п'ять землі, кожен рів, кожен засік. З горищ, із вовчих ям, з-за дощок, з отворів, зі щілин безперервно сипався на них град куль. Але вже з трьох сторін, від пухал Яворова, з боку поля село було оточене. Цілий другий полк наступав на нього щільними рядами. Вже руками відривали дошки, руйнували засіки, витягали брусся. Князь Юзеф викликав через ад'ютанта Красінського перший батальйон першого полку, який разом з артилерією безперервно стріляв і 12 ротами ударив по ворогу, що оточив село. Стрільці, оточені в селі, якими керував сам Сокольницький, привітали князя хвалебними вигуками. Він сів на коня і в супроводі свого штабу об'їхав шеренги. Тепер висунулись уперед резерви. 9 гармат стали поряд і почали від поміщицького маєтку у Фалентах нещадно смалити по ворогу. Князь повернувся в Рашин, до головної квартири. Коли неквапно переїздив через греблю, град куль свистів коло нього. Сокольницький наказав зміцнити під ворожим вогнем зруйновані укріплення. Але коли він це здійснив і коли австрійська піхота відступила в поле, посипався на його піхоту і артилерію град шестифунтових снарядів, то підоспілий корпус австрійської армії підсилив передню бойову сторожу Мора. Гатили тепер 24 гармати, 6 нових батальйонів – приєднали свій вогонь до вогню попередніх 5. Рафал був поблизу від них. Він чув гуркіт жерл, що відкочувались під час пострілу назад. Улан весь тремтів, але вже не так, як на початку бою, а так, як тоді, коли шукав тіло вбитої Гелени. Стиснувши голову руками, він никав між шеренг. Хтось із артилерістів звелів йому носити відром воду, тож він кілька разів і приніс. Коли він уже втретє біг по неї до баюри в Вільшанику, в кільканадцяти кроках вибухнув пороховий ящик. Стовп вогню змитнувся вгору. Стогнали попечені вогнем люди. Ольбромський не встиг ще раз набрати з відра води, як вибухнув другий зарядний ящик, а через хвилину третій. Якийсь канонір кричав у диму: «Єдинорога збило на землю!» Вирвана вибухом земля лупонула Рафала по спині і відкинула його в болото розгрузлої дороги. Сокольницький, який упродовж усього бою переховував солдатів за всякими такими укриттями, тепер половину своєї бойової сили втиснув у забарикадоване село. Резерви ж переховував між ним і поміщицьким двором, а батальйон Годепського – в лісі. Артилерію він увесь час тримав на дорозі, увагу зосередив на оборонні позиції і на шляху через греблю на випадок підступу. Коли піхота Мора повторно вдиралася в лісок, пустивши в хід проти піхотинців Годепського багнети, австрійські гармати в тилу цієї піхоти повернуті були жерлами на схід, перпендикулярно до великих фалент, і почали бити по рештках сільських жител. Рафал потрапив туди разом з колонами, що перебували під командуванням Серавського. Не відаючи, коли саме, разом з юрбою, у якій Улан опинився між стодол, полегшено зітхнув. Тут не рвалося стільки снарядів. До пори до часу. На накатах хат у стодолах, за вирваними ворітнями, сиділи, стояли на колінах і лежали солдати. Відбивали пострілами наступ австрійської піхоти. Ладунків вистачило на короткий час. Коли гарматні снаряди розвалювали якусь із стодол, вибивали з рогів її балки, вивертали перемичне брусся, виривали з землі стовпи, солдати цілою групою перебирались до другої, до третьої, вилазили наверх обдертих халуп і стріляли знов. Сокольницький сам формував групи. Він весь час перебував посеред дороги, звідси бачив через тильний північний відкритий прохід свій свіжо сформований резерв, на який знову звернув увагу та артилерією. Певна частина солдатів те й робила, що носила воду в коновках, відрах та цебрах і гасила пожежу. Коли артилерія, опинившись під вогнем, почала відступати за палац до греблі, вся бойова сила 24 гармат атакуючого ворога вдарила по фалентах. Почався пекельний обстріл. Утворювались купи руїн, нагромаджені стоси дерева з розбитих жител, облитих гноївкою. За цими завалами ставали одразу ж солдати і били по ворогові. Рафал підняв карабін убитого гренадера, підперезався його ладівницею і, ставши за ріг хати, почав заряджати той карабін і смалити з нього. Іноді йому здавалося, що він у сніговій кучугурі лупить вовка по голові, а вовк учепився в його груди пазурами. Чув лише охриплий голос Сокольницького: «Підсипай, брате, підсипай, не жалій! Та хіба ж це твоя земля, лиходію? Бий, брате, дружно з іншими, не жалій! Бач, куди тебе занесло, німецька свинюко!» То тут, то там лунали застережливі крики, вигуки розпачу. Бомби, коли вибухали, на всі сторони метали вогонь. Це були порожнисті всередині залізні ядра, понасипувані порохом, запалювальні мортирні бомби. Огонь запалював купи дерева, мундири живих і вбитих. Село Фаленти підпалювалось і гасилося водночас у 100 місцях. Широченні язики полум'я видно було на передовій позиції і в тилу, над головами вояків і біля їхніх ніг. З вогню і диму виринули вольтежери. Були чорні, закіптюжені, в тліючих мундирах. Офіцерам ледве вдалося вишукувати обслугою панцерні роти коло гармат. Солтик, одержавши наказ, горлав у диму захриплим голосом: «Стронко! Припинити вогонь! Пів батареями! Марш!» Ще раз пролунали постріли. Гармати одна за одною виїжджали на греблю. А за шпиці коліс, за осі, за лафети тягли їх піхотинці разом із пораненими кіньми. Більшість канонірів, які обслуговували гармати, впали під кулями сильного ворога. На Фаленській дорозі заясніли червоні аксельбанти. Зелені куртки встелили її, мов весняна мурава. Сокольницький, коли його повідомили, що й Фішер поранений і винесений за греблю, вишикував добре вже пошарпаний батальйон Годепського. Сам став у його шеренгу і, непохитними грудьми перегородивши доступ, прикрив відхід гармат. Його солдати йшли не тільки греблею, але й обічнеї, по багні, грузну чи мало не по пояс. Ворог поспішав слідом, крок у крок, по тих самих баюрах. Ті, хто йшов греблею, підтримували шеренги, які вели бій. Все вояцтво було окривавлене, мокре і геть руде від болота. Після великого напруження дотяглись нарешті до твердого ґрунту перед кузнею Врашені. Противник рвався вперед тим самим шляхом. Але тепер постали перед ним усі польські бойові сили. 12 гармат саксонської батареї, гармати Володимира Потоцького і 13-та рота пішої артилерії Островського розташувались у шанцях за костьолом. У полі з боку Михайловець та над озером з боку Яворова. Воякові-австріяку треба було проскочити по вузькому перешийку греблі.